Săptămâna aceasta m-am frământat destul de mult vis-a-vis de noua experiență pe care să o aduc înaintea bisericii din această serie de mesaje legate de experiențele creștine, și am văzut cât de important este să înțelegem experiența întâlnirii cu Dumnezeu, experiența prezenței lui Dumnezeu. Am văzut ce se întâmplă în cazul îngrijorărilor, frământărilor, care este reacția pe care trebuie să o avem. Și mă gândeam că o direcție normală ar fi fost să vorbesc despre experiența îndoielilor. Sfânta Scriptură conține nenumărate situații în care oameni de care Dumnezeu se folosește trec prin experiența aceasta, trec la un moment dat prin frământări, prin îndoieli. Aduceți-vă aminte de Avram, la un moment dat, cu toate că avea promisiunile lui Dumnezeu întărite prin atât de multe împrejurări, la un moment dat începe să se îndoiască dacă Dumnezeu chiar mai are de gând să împlinească ceea ce îi promisese sau nu. În Noul Testament avem o altă experiență interesantă. Ioan Botezătorul, cel care mărturisise despre Domnul Iisus Hristos, cel care avusese mărturia Duhului Sfânt cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos când îl botează. Vă aduceți aminte atunci când din ceruri coboară Duhul lui Dumnezeu sub formă de porumbel, se aude vocea aceea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, și Ioan fusese martor la toate acestea. În ciuda acestei experiențe, atunci când este închis de Irod, atunci când este singur, atunci când este părăsit de ceilalți ucenici, începe să se gândească la tot ceea ce se întâmplase, la ceea ce el propovăduise, și trimite emisar la Domnul Iisus Hristos să-l întrebe dacă el este Mesia, dacă el este acela. Îndoiala face parte din experiența trăirii noastre. De multe ori vine atunci când ne așteptăm mai puțin. Vine adesea după experiențe duhovnicești substanțiale, importante în existența noastră. Și pe când am fost gata cu mesajul, vi s-a întâmplat vreodată să simțiți așa un îndemn puternic și o voce care parcă îți spune: nu este această direcție. Nu este această direcție. Și am citit apoi pasajul acesta cu Samuel. Și dintr-o dată lucrurile au căpătat alt contur. Alt contur. Avem atât de multă nevoie după un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cuvântul din partea lui Dumnezeu poate schimba un destin. Poate schimba un destin. Am citit pasajul acesta și imediat după aceea am dat peste o mărturie. O tânără pe nume Holly a crescut într-o familie în care mama era cea cu personalitate predominantă, avea o mână de fier. Toate treburile, toate hotărârile familiei de la ea porneau, ea era cea care dădea direcția, și în felul acesta cumva personalitatea ei i-a copleșit pe toți ceilalți. Tânăra a moștenit-o pe mama ei. Fiind o fire foarte ambițioasă, a mers la școală, a avut rezultate foarte bune, foarte repede a terminat colegiul, a ajuns în scurt timp să fie managerul unui Walmart, era bine plătită, și-a cumpărat un condominium foarte repede, și după toate aparențele, după toate standardele lumii în care trăim, se părea că succesul stă și mai mare în ceea ce o privea, o aștepta un succes chiar mai mare decât acesta. Problema ei era că în ceea ce privea relațiile cu ceilalți, personalitatea aceasta ei puternică adesea afecta relațiile, și deși dorea să se căsătorească, să-și întemeieze o familie, relație după relație se distrugea destul de repede. În fiecare relație ea vroia să domine, ea vroia să conducă, ea vroia să dea direcția, și toți cei din jurul ei imediat se retrăgeau când simțeau această mână de fier. În cele din urmă a ajuns să se îndrăgostească de un coleg de serviciu, care era și mai în vârstă și era și căsătorit. Și după ce au început să trăiască împreună, colegul acesta de serviciu nu voia să divorțeze de soția lui și să întemeieze o familie cu această fată. Ea fiind o persoană care mereu a obținut ceea ce a dorit, a fost încăpățânată, a fost perseverentă, a început să devină extrem de nesigură pe ceea ce se întâmpla în viața ei. A ajuns la depresie. A ajuns să nu se mai poată bucura de nimic din ceea ce obținuse până atunci, a ajuns exact la polul opus al stărilor pe care le experimentase până la punctul acela. Era obișnuită ca ea să dețină controlul în orice circunstanță, în orice împrejurare, și acum vedea cum totul îi scapă printre degete. Una din colege într-o zi a zis: "Draga mea, văd că ești o fire ambițioasă și ai reușit cam tot ce ți-ai propus. Îmi dau seama că acum treci printr-o situație dificilă, o situație grea. De ce n-ai vrea să ceri ajutor de la Dumnezeu?" La care ea a replicat, fără să gândească prea mult: "De la Dumnezeu? De ce aș avea nevoie de Dumnezeu într-o astfel de situație?" S-a dus acasă și a început să-și plângă soarta, să-și exprime durerea pe care o simțea în toată această circunstanță. Dar și-a zis: "Dar dacă are dreptate?" Și s-a dus la o biserică. A intrat acolo. Și predicatorul vorbea și vorbea despre un Dumnezeu care are puterea să refacă viața spartă în mii de bucățele. Dumnezeul care tot ce are nevoie este acele părți pe care toți ceilalți le dau la o parte. A zis ea: "Nu mi se aplică. Eu sunt o persoană care știe ce să facă cu viața ei. Viața mea nu este în bucățele." S-a întors acasă și după ce a închis ușa apartamentului în care locuia, văzându-se din nou singură, văzând că tot ceea ce are nu poate fi împărtășit cu nimeni altcineva, dintr-o dată s-a prăbușit și acolo în bucătărie, pe gresia scumpă pe care o pusese, a început să plângă și și-a dat seama că viața ei este acum în mici bucățele. Și atunci a zis: "Doamne, dacă este cuvântul Tău cel pe care l-am auzit, ia de pe mine povara aceasta, ia-mi din inimă durerea aceasta pe care nu mai pot suporta." Și dintr-o dată, în tăcerea aceea în care nu se auzeau decât suspinurile ei, s-a auzit o voce blândă, caldă, care a spus: "Dă-mi-o. Dă-mi-o." Ea povestește toată această experiență și încheierea este extraordinară. În momentele acelea s-a ridicat de jos, întinsă cum era, s-a pus pe genunchi și a spus: "Doamne, până acum am vrut eu să fac totul, dar acum îmi dau seama că aici n-am niciun succes. Ia tu situația aceasta, să dau ție." S-a dus înapoi la biserică, a început să crească din punct de vedere spiritual, a renunțat la slujba ei, s-a dus, a înscris la un colegiu biblic, la un seminar. Mai târziu s-a căsătorit și împreună cu soțul ei acum se pregătesc să meargă misionari în Japonia. Un cuvânt de la Dumnezeu poate schimba un destin. Un cuvânt de la Dumnezeu poate schimba un destin. Problema este că de foarte multe ori fie apare incapacitatea de a auzi acel cuvânt, fie cea de a-l distinge. Și aici vine pasajul acesta pe care l-am citit. Personajele pe care le avem în tabloul acesta sunt atât de diferite între ele și împreună totuși alcătuiesc un tablou din care putem înțelege foarte multe cu privire la felul în care primim cuvânt de la Dumnezeu și felul în care trebuie să interacționăm față de cuvântul primit de la Dumnezeu. Îl avem aici pe Eli. Vă aduceți aminte cine este Eli? Eli era marele preot, era preotul lui Dumnezeu la cortul întâlnirii. El era cel care oficia slujbele acolo, aducerea jertfelor. Și el este cel care i-a spus Anei, mama lui Samuel, femeie, cât vei continua în starea asta? Nu te trezești odată, nu vezi că deja atragi privirile celorlalți, nu vezi că îi deranjezi pe ceilalți care vin să se închine aici, tu ești o femeie băută, nu? Ce-i cu tine? Și atunci Ana îi spune durerea ei. Ana îi spune durerea ei. Își dorea un fiu. Și fiul pe care și l-a dorit și pe care l-a primit de la Dumnezeu a fost Samuel. Și pentru că Ana a primit un cuvânt de la Dumnezeu care i-a schimbat destinul, reacționează într-un mod extraordinar și se dedică lui Dumnezeu și îl dedică pe Samuel lui Dumnezeu. Și îl aduce la cortul întâlnirii, îl lasă în grija lui Eli, ajunge să slujească lui Eli, să crească în cunoașterea lui Dumnezeu, dar încă nu distingea vocea lui Dumnezeu. Mai erau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fines, cei care în mod natural ar fi trebuit să fie ajutoarele lui, cei care ar fi trebuit să preia jertfele de la oameni, să le aducă la cortul întâlnirii, să ia ceea ce era destinat fiilor lui Levi, leviților, să dea oamenilor ceea ce era destinat oamenilor, să pună pe altar ceea ce trebuia pus înaintea Domnului. Dar oamenii aceștia erau ignoranți față de cerințele Domnului, erau indiferenți față de sfințenia Domnului și erau răzvrătiți împotriva Tatălui. Chiar și atunci când tatăl aude lucrurile acestea, le spune ceea ce se întâmplă, nici ei nu schimbă nimic și nici Eli nu intervine mai ferm în această situație, până acolo încât atrag mânia lui Dumnezeu asupra întregii familii. Și printr-o singură lovitură, dacă vă aduceți aminte, și Hofni, și Fineas, și Eli își pierd cu toții viața. Pe de o parte avem omul experimentat, omul care umblase cu Dumnezeu, omul care știa să distingă vocea Domnului, dar căruia Dumnezeu nu-i mai vorbea. Pe de altă parte avem un tânăr neexperimentat, un tânăr aflat în procesul uceniciei în slujirea Domnului, dar era un tânăr cu inimă curată. Era un tânăr dedicat și devotat lui Dumnezeu, dar care încă nu știa să distingă vocea Domnului, dar căruia Dumnezeu îi vorbește. Și atunci, în seara aceasta, pentru că nu-mi doresc să insist asupra multor aspecte de natură tehnică, cum ne vorbește Dumnezeu, ce auzim, de fapt, am mai vorbit despre lucrurile acestea, probabil voi mai vorbi, dar aș vrea să vorbesc, în primul rând, despre condițiile pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Și m-am gândit doar la trei condiții. Prima dintre ele este devotamentul. Și fratele de azi dimineață, Cristi, cred că a vorbit foarte bine despre ceea ce înseamnă devotamentul adevărat, ceea ce înseamnă dedicarea adevărată, nu cea care vine din datorie, nu cea care se termină odată ce se încheie datoria, ci cea care vine din pasiunea inimii, din dorința profundă a inimii. Aceea este dedicarea pe care o vrea Dumnezeu. Și dacă priviți la viața lui Samuel, în continuarea cărții, veți vedea că a fost un om a cărui viață a fost într-adevăr dedicată lui Dumnezeu. Atunci când face bilanțul în fața poporului, atunci când stă înaintea oamenilor, îi întreabă: aveți ceva să-mi reproșați? Aveți ceva să-mi reproșați? L-am slujit pe Dumnezeu cu toată inima mea și am căutat să nu nedreptățesc pe nimeni. Am căutat să fiu vocea lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu a vrut să fiu. Și așa a fost Samuel. A fost dedicat de părinții lui, dar a fost de asemenea o dedicare a inimii lui. Un om care a stat aproape de Dumnezeu și este ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Dumnezeu nu vine să ne vorbească numai pentru a satisface curiozitățile noastre. Dumnezeu nu vine să ne vorbească numai pentru a ne oferi o experiență extrasenzorială, senzațională și de acum să putem flutura în stânga și în dreapta, am auzit vocea lui Dumnezeu. Din păcate, lumea în care trăim are foarte multe exemple de genul acesta. Dacă deschideți televizorul, veți auzi foarte mulți oameni sau îi veți auzi pe mulți oameni pretinzând, Dumnezeu mi-a vorbit așa. Asta este vocea pe care am auzit-o din partea Domnului. În virtutea unor astfel de pretenții, mulți îndrăznesc să prefigureze viitorul. Acum când se accentuează criza din Orientul Mijlociu, deja au apărut atâția care spun, acesta este începutul sfârșitului. Aceștia sunt germenii celui de-al treilea război mondial, Armagedonul și tot ceea ce se întâmplă acolo nu face altceva decât să confirme Sfânta Scriptură. Se prea poate. Dar uităm că încă nu este nimeni care să știe care este ceasul acela sau vremea aceea, cu excepția Tatălui. Și Dumnezeu este Cel care, printr-o întorsătură a lucrurilor, poate schimba situația cum noi nici nu ne gândim. Dumnezeu vorbește pentru că vrea devotament. Vrea devotament. Și cred că trebuie să ne reverificăm dedicarea și devotamentul, frați și surori. Așa cum ați auzit și nu vreau să repet ceea ce ați auzit de dimineață, devotamentul numai de pe vârful buzelor nu este decât propagandă. Devotamentul de pe vârful buzelor este propagandă. Îi auziți pe alegători chiar și aici în America. Vedeți deja spoturile publicitare. Cât de multe promisiuni conțin aceste spoturi publicitare. Dacă mă votați pe mine, eu voi întoarce economia Michiganului. Veți avea de lucru, vai de mine, o să vă rugați să nu vă mai dăm atâta de lucru, că nu o să puteți duce. Și tot felul de alte situații de genul acesta. Oameni care promit marea și sarea. Oameni care sunt devotați ajutorării celorlalți. Până când se întâmplă să fie aleși. Și ceilalți devin familia, prietenii, cunoscuții și cam atât. Și cam atât. Devotamentul fără acțiune este doar propagandă. Devotamentul este demonstrat în acțiune, în fapte, în trăire. O a doua condiție, condiția curăției. Condiția curăției. Eli avea nevoie de un cuvânt. Dacă vă uitați în această carte, în Samuel, veți găsi, este scris aici, că în vremea aceea, cuvântul Domnului era, cum? Rar. Rar. Se aduceau jertfe la templu. Se îndeplineau slujbele, la cortul întâlnirii. Și este deja numit templu acolo. Se duceau jertfele, se îndeplineau slujbele, dar cuvântul Domnului era rar. Era rar pentru că cei puși să vorbească din partea Domnului se mânjiseră, se murdăriseră. Nu mai era păstrată curățenia. Știu că ispita este foarte mare, ca repede să întoarcem degetul și să spunem, da? Așa e și în ziua de astăzi, conducătorii religioși, ei poartă vina. Aș vrea doar să vă aduc aminte fără a mă disculpa, fără a mă detașa de vreo vinovăție, dacă există. Dar aș vrea să vă aduc aminte că marea diferență între Noul Testament și Vechiul Testament în ceea ce privește preoția este că în Noul Testament toți suntem preoți. Toți suntem preoți. Petru spune, noi suntem o ce? O seminție regală, o seminție preoțească. Și cu toții avem responsabilitatea aceasta a curăției. pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos a venit să ne curățe. Jertfa Domnului Iisus Hristos a venit să ne sfințească. Și frați și surori, dacă vrem din cuvânt din partea Domnului, și o de câte ori nu auzim, mai ales în mediile noastre evanghelice, de ce? Numai păstorului vorbește Dumnezeu, și este foarte adevărat. Nu numai păstorului vorbește Dumnezeu. De ce? Numai comitetului vorbește Dumnezeu. Nu numai comitetului vorbește Dumnezeu. Fiecăruia vrea să-i vorbească Dumnezeu, dar condiția este aceea curăției. A curăției. Așa cum spuneam, sunt mulți. Nu numai lor le vorbește Dumnezeu, și mie îmi vorbește Dumnezeu. Dea Domnul să ne vorbească tuturor. El vrea să ne vorbească tuturor. Cea de-a treia condiție, cea de-a treia condiție, este exprimată atât de bine în cuvintele lui Eli. Atunci când Samuel vine la Eli și spune: am venit că m-ai chemat. Probabil că era o rutină deja. Eli, fiind mai în vârstă, avea nevoie de sprijinul lui Samuel. Fiii lui deja erau cu familiile lor, din câte se pare erau niște răzvrătiți, nu mai stăteau în preajma lui să-i fie de ajutor. Și atunci Samuel era slujitorul. Și când avea nevoie, striga: Samuel! Și Samuel, care dormea, iepurește. Ați mai auzit formula aceasta, fraza aceasta? Dormea, iepurește. Dacă vedeți vreun iepure dormind, să-i faceți o poză, că aș vrea să văd și eu unul. Dormea, iepurește. Dormea cu atenția încă trează să audă dacă el îl chema. Ce exemplu de slujire este acesta? Ce exemplu de slujire? Stătea, dar cu urechea deschisă. Cu urechea deschisă. Și când auzea vocea lui Eli, se ducea și spunea: iată-mă că și m-ai chemat. Iată-mă că și m-ai chemat. Și Eli de data aceasta spune: nu te-am chemat. Du-te și te culcă. Samuel se duce înapoi, închide ochii și din nou aude vocea: Samuele, Samuele. Și el se duce înapoi la Eli, pentru că numai vocea lui Eli o știa până la punctul acela. Numai vocea lui Eli. Eli era vocea autoritară pentru el. Eli era cel care putea să-l cheme la orice ceas. Eli era cel pe care trebuia să-l asculte la orice ceas și orice ar fi zis. Și Samuel a fost un bun ascultător, un bun slujitor. Și Eli își dă seama și el că vocea pe care auzea Samuel nu era voce obișnuită. Și atunci îi oferă rețeta și spune: Samuel, dacă mai auzi vocea aceea, spune: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Nu ni se spune aici, poate că a fost o vreme când Eli însuși auzea vocea Domnului și așa răspundea: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Poate a fost o vreme când el însuși auzea vocea lui Dumnezeu, răspundea, Dumnezeu îi vorbea, el ducea mai departe cuvântul acela. Nu se mai întâmpla. Nu se mai întâmpla pentru că dispăruse și ascultarea. Dragi și surori, chiar și în relațiile dintre noi, în relațiile dintre părinți și copii, profesori-elevi, angajator, angajat, acolo unde există sistemul acesta de ierarhii și de autorități, te duci uneori și spui unui om: nu este bine, nu fă așa, și nu te ascultă. Și te mai duci și altă dată și spui: nu fă așa, nu este bine, și nu te ascultă nici de data aceea. Și poate te mai duci pentru că ții la el și vrei să-l ajuți. Și în cele din urmă, dacă vezi că nu te ascultă, ce zici? Fă cum crezi treaba ta și nu-i mai zici nimic. Nu-i mai zici nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu în două situații. Odată în Geneza, capitolul 6, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Și apoi, în Noul Testament, ni se atrage atenția că Duhul lui Dumnezeu poate fi întristat. Întristat. De ce credeți că Duhul lui Dumnezeu nu se mai luptă? Duhul lui Dumnezeu se întristează și se retrage. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta, dacă nu din pricina neascultării? Neascultării. Eli spune lui Samuel, Samuel, când auzi vocea aceea, spune: vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Mai este foarte adevărat, cuvântul se referă la auzire. Da? Ascultă cu o ureche deschisă. Ascultă ca să înțeleagă. Dar vedem pe urmă din trăirea lui Samuel că a fost și o ascultare împlinită. O ascultare care a împlinit. De ce venim noi la casa Domnului? În principal. De ce venim? Haideți că nu puteți greși la întrebarea asta. Să ascultăm cuvântul Domnului. Na, atenție! Limba română este bogată în nuanțe și sensuri. Noi, pentru a asculta, folosim de obicei două cuvinte. A asculta și a auzi. Asculta și a auzi. Da? Dar, de asemenea, în limba română, a asculta ține rolul și de a supune. Da? De a te supune. De a te supune. De câte ori nu venim la casa Domnului și dacă noi venim să ascultăm ce zice Domnul, credeți că Domnul nu vrea să onoreze o astfel de dorință? Și nu vrea să vorbească celui care vrea să asculte? Cu siguranță. Cu siguranță El vrea să vorbească. Și se prea poate ca Dumnezeu să ne fi vorbit. Nu odată, nu de două ori, ci poate de 10 ori, poate de mai multe ori. Dar ne-a vorbit și vă aduceți aminte ce spuneam despre împlinirea cuvântului? Ce se întâmplă cu noi că acel cuvânt n-aduce rod? Ne atrage cuvânt, ne atrage Sfânta Scriptură atenția asupra acestei stări. Vin îngrijorări peste noi, vin dorințe nepotrivite și nu mai ascultăm. Nu mai ascultăm în sensul împlinirii cuvântului. Și încet, încet intervine o obișnuință, ca și în familia lui Eli. Mergem la cort, ne facem meseria și plecăm acasă liniștiți. Dar fără cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, nu este viață. Frederic cel Mare, aceasta este o istorie povestită de Andrei Pleșu într-una din cărțile sale, spune că acest Frederic cel Mare al Prusiei a vrut să descopere care este limbajul originar. Ce limbă au vorbit Adam și Eva? Ce limbă au vorbit Adam și Eva? În mediul filozofic, să nu râdeți, aceasta este numită limba păsărilor. Limba păsărilor. Ei spun, în momentele acelea exista o asemenea armonie în univers, încât animalele, omul și întreaga natură comunicau cu Dumnezeu. Dar a intervenit păcatul, a apărut Babel și limba omului s-a alterat. A început să nu mai înțeleagă ce spune Dumnezeu și încet, încet limba să devină, să pună distanțe între oameni. Și acest Frederic cel Mare și-a propus să redescopere acel limbaj inițial, acel limbaj primar. Și pentru aceasta a luat 2 copii. A luat mai întâi mamele lor, le-a oferit toate condițiile pentru a naște în condiții princiare, în condiții regești. Dar a avut o condiție: nimeni să nu vorbească în preajma lor. Mamelor nu le-a dat voie să scoată un cuvânt. I-a dus în palatul său într-o aripă specială, pe care a izolat-o fonic. Și acești copii au început să crească acolo, li se dădea cea mai mare atenție posibilă, de la hrană, îmbrăcăminte, toate condițiile erau asigurate, medici, specialiști care aveau grijă de ei, o condiție, nimeni să nu rostească un cuvânt. Pentru că Frederick cel Mare credea din nevoia de comunicare, pentru că noi avem nevoie de comunicare, am fost creați în felul acesta, copiii aceștia, chiar neînvățând nicio limbă, în cele din urmă vor ajunge să comunice între ei și o vor face în limbajul acela inițial pe care l-au folosit Adam și Eva. La vârstă de 5 ani copiii au murit într-o muțenie abisală. Fără cuvânt murim. Sfânta Scriptură spune într-o altă formă lucrul acesta, că nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Și începe să se distrugă. Ce vi se pare că se întâmplă în lumea în care trăim? Dacă nu, distrugere. Uitați-vă, Iranul, Hezbollahul, Statele Unite. Să nu pierdem lucrul acesta din vedere, pentru că toate aceste țări se înarmează și se înarmează deja la un nivel și un grad care depășește orice rațiune. Orice rațiune. Puterea de distrugere, am citit o statistică de prin anii 90, ajunsese la de 6 ori capacitatea de a distruge această planetă cu desăvârșire. Poate fi distrusă de 6 ori, cel puțin atunci. Gândiți-vă că au trecut deja mai mult de 10 ani de atunci. Fără cuvânt murim, ne distrugem. Iar din punct de vedere spiritual, cu atât mai mult. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute într-o atitudine de cercetare și de evaluare, să dăm voie Duhului Sfânt să facă curățenie în noi. Și aceste probleme legate de devotament, de curăție, de ascultare, să fie îndreptate. Nu uitați experiența acelei fete. Tot ce vrea Dumnezeu pentru a reface, pentru a reconstrui, El este maestru în acest domeniu. El poate reface totul. Are nevoie de piese din partea noastră. Când noi le punem în mâini, El reface edificiul. Domnul să facă lucrul acesta și în viața noastră tuturor. Nu uitați, cuvântul Lui este cuvântul care dă viață. Mulți sunt experimentați, dar nu-L mai primesc. Alții sunt novici, sunt începători, sunt ucenici și încă n-au exercițiul distingerii Lui. Vorbim destul de mult la telefon și vă dau un motiv de rugăciune. Frați și surori, are să ne rugăm ca Dumnezeu să sfințească nu telefoane, gurile noastre, pentru că acest mijloc pe care l-am putea folosi într-un mod atât de constructiv, am putea să împărtășim experiențe duhovnicești, am putea să ne rugăm la telefon. O asculta el Big Brother, dar să știți că nici lor nu le strică dacă ascultă o rugăciune. Când ascultă bârfe și vorbe nepotrivite, nu uitați, nu le ascultă numai Big Brother. Dacă le ascultă ei, să știți că se înregistrează și mai sus, în ceruri, aceasta fiind. Da? Dar nu e așa, când vorbești mai mult cu cineva la telefon, este suficient să zică alo și deja știi cu cine stai de vorbă, fără caller ID. Dacă vorbești rar, e mai greu. Dacă suntem gata să ascultăm vocea Domnului, vom învăța să o distingem și vom auzi cea mai sensibilă șoaptă. Și o vom distinge dacă suntem gata să ascultăm. Amin.